Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Sonky programamyzda sonky bir näçe hepde bäri Türkmen howa ýollarynyň Pariza amala aşyran uçur gatnaşyklary ýatyrylýar. Aşgabatda polisiýa köçeleriň ýürüti belinen ýerlerinden geçmedik piýadalara jerime talap başlady we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owganystandan Amerikanyň eskerleriniň agramly bölüginiň çykarylmagy ýurdun howpsuzlygyna täsir etirmez diýip prezident Ashraf Ghaniniň metbuat wekili çykyş etdi. Mundanyň Birleşen Ştatlaryň habar serwislerinde prezident Donald Trumpyň Owganystandaky amerikaly eskerleriniň agramly bölüginiň çykarmakçy bolýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Käbir çeşmeler bu baradaky kararyň iýem kabul edilendigini hem aýtdylar. Habar teristleri eferlerin haçan çıkarılıp baslanacaktığı varada mağlumat vermediler. Pentagon bu mesele boyunca komentari vermekten saklandı. Amerikanın korunmak sekretari Jim Mattis önümüzdeki yılın başında öz vezipesinden çekilir. İsten gitmek varadaki ardasında Mattis özünün şortanda Rusya ve Xtay babıtındaki garajlarının Prezident Donald Trump'ın kıbilen qabat gelmeyendiğini belledi. Trump özünün Twitter hasabında Mattis'in 2019 yılın fevralinde korunmak sekretari vezipesinden çekilendiğini ıglan edipdi. Bunun izi bilen Mattis prezidenti yazan hatını cengmetçiliğe ayan etdi. Amerikanın kanun çıkarıcıları, hem demokratlar hem de republikanlar Mattis'in çekilmeğine bağdavat alada bildirdiler. Demokratların senattaki lideri Mattis'in çekilmeginin Amerikanın administrasiyasındaki buluşukluğu görküzendigine aytdi. Vekiller oyunun spikeri Volmoli Nancy Pelosi Mattis'in işten çekilmek arzasından tiskinendigine aytdi. Türkmen resmileri gelecek 2019-njy ýylyň şygaryny Türkmenistan Rowaşlygyň watany diýip kesitlediler. Bu baradaky degişli teklifi 20-nji dekabrda geçirilen Ministerler Kabinetiniň giňişleýän maslahatynda Mejlisiň başlygy Mämmedow hödürledi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu teklifi makullap, täze şygaryň ýurdun paragatçylygyň we ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe gitmegini alamatlandyrýandygyny belledi. Ýere gelende bellese käder Türkmenistan agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär. 2018-nji ýylyň şygary Berdimuhammedowyň kitabynyň ady bilen, ýagny Türkmenistan bek ýüpek ýolunyň ýüregi diýilip atlandyrylypdy. Bişkekde Xtayın ilçihanasının önünde onarçı aktivist Xtayın Demirazık Günvatarındaki Şincan tevitinde yaşayan milli azlıkların, solutandı etniki kırgızların, kazakların ve uygurların izarlanmağını yazgırıp protest geçirdiler. Demonstrantların ellerinde Xtay faşizmine yol yok ve dünya ilatı zalimliğe karşı diyen yazgılı plakatlar hem bardı. Protestçiler Xtay resmilerinin yurdun tazeden terbiyeleyiş lagerlerinde saklanyandığı aydilyan her bir etniki kırgızı boyunca mağlumat vermegini talep ettiler. Şeyle de demonstrantlar Kırgızstan'da bir kanun yaşayan dasarı yurtluları, solutandı Xtaylıları hem 30 gün içinde deportasiya etmeye çağırdılar. Avgustda BMG Xtayın terrorçuluğa karşı merkezlerinde milyonu golu Sincanlı musulmanın aglabı uyğurların saklanyandığını aydıptı. BMG başka de milyonlarca adamın tazeden terbiyeleyiş lagerlerine mecbur edilendiğini belläpdi. Xtay bu maglumatları inkar edýär. Ukrainanyň parlamenti Moskwa patriarhatynyň Ukrain pravoslav kilisesiniň adyny üýtgetmek baradaky kanun taslamasyny kabul etdi. Parlamentiň 240 agzasy bu taslamany goldap tesberdi. Bu aralykda parlament binasynyň daşynda ýüzlerçe adam köpçülükleýin doga dileg edip hödürlenen kanun taslamasyna garşy çykdylar. Moskva Patriarhatının Ukrayin Pravoslav Kilisesi Prezident Petro Poroshenko yüzülenip, kanunun konstitutsiya çapraz gelendigini aydıp, oňa veto goýmagy çağırdy. Hödürlenen kanun taslamada Ukrayna garşy söwüş alyp barýan ýa-da Ukrayin topraklaryn basyp alan ýurtlarda merkezleri yerleşen dini guramalaryň haýsy tarapa degişlidigini aýan etmekleri üçin atlaryny üýtgetmegi talap edilýär. Kanun taslamasyna laýyklykda Russiýa Gyrarly Moskwa Patriarhatynyň Ukrayin Pravoslav Kilisesiniň adyna Russiýa sözü goşulmaly bolar. Moskva 2014-nji ýylyň martynda Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp aldy. Şeýlede ýurdun gündogrunda Kiýew hökümetine garşy töweşen separatistleri goldap başlady. 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konfliktde 10,300 adam öldi.